Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün bir yerə toplaşacaq, Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər.
Prezident Mixail Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Pakistanda prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyib ki, dünya birliyi Pakistan terror və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdən İrana uçmalı olan sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Qırğızıstan rəsmilərinin məlumatına görə 70-ə yaxın insan həlak olub. Təyyarədə 90 nəfər sərnişindən və ekipaj üzvlərindən əksəriyyəti İranlı olub. Bundan başqa Qırğızıstan məktəblərindən ibarət idman komandasının da təyyarədə olduğu bildirilir. Rəsmi məlumata görə 22 nəfər sağ qalıb. Onlardan 8-i İranlı, 14 nəfəri isə Qırğızıstan vətəndaşıdır. İran aviaşirkəti tərəfindən icarəyə götürülmüş Boeing 737 təyyarəsi havaya qalxandan az sonra Bişkekin Manas aeroportu yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəzaya texniki nasazlığın səbəb olduğu güman edilir. Hazırda hadisə yerində xilas edicilər işləyir.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün bir yerə toplaşacaq, Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Parlamentin hər iki palatası bu məqsədlə növbədən kənar iclas çağırıb. Bundan öncə Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozy sentyabrın 1-i Avropa Birliyi rəhbərlərinin xüsusi iclasını çağırıb ki, Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə etsinlər.
Prezident Mixail Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub. Britaniyanın Financial Times qəzetində müsahibəsində Saakaşvili deyib ki, Gürcüstan infrastrukturu, yollar və dəmir yollarına xeyli ziyan deyib. Bundan başqa Saakaşvili Rusiyanı hələ Gürcü qüvvələrinin Tixinvaliya hücumundan öncə Cənubi Osetiyanın ərazisində tanklarını yerləşdirməkdə ittiham edib. Qəzet yazır ki, avqustun 7-si Gürcü qüvvələri hücuma keçərkən bu cür iddia səslənməmişdi.
Dünya Birliyi və Pakistan terora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur. BBC-yə müsahibəsində Pakistan Xalq Partiyasından prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari belə deyib. Pakistanın keçmiş baş naziri, ötən ilki seçkilər ərəfəsində öldürülmüş Benazir Bhutto'nun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdarinin dediyinə görə Talibançılar daha üstün gücə malikdirlər. Bu isə təkcə Pakistan və Əfqanistan üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükədir. Çünki onlar getdikcə daha da genişlənəcəklər. Pakistanda prezident seçkisi sentyabrın 6-sında olmalıdır.
Bağdadın ətrafında dünən törədilən partlayış nəticəsində azı 25 nəfər ölüb, 30-dan çox adam yaralanıb. Hadisə yerli süni liderlərindən biri oğlunun Amerikanın hərbi türməsindən azad olunması ilə bağlı təşkil etdiyi yemək mərasimi zamanı baş verib. Ölənlər arasında qadınlar, uşaqlar və polis işçiləri də var. Bundan başqa dünən İraqın digər rayonlarında da partlayışlar olub, 13 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən axşam 29-cu Pekin Yay Olimpiya oyunları başa çatıb, yarışda 44 idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan bu olimpiyadada 7 medal qazanıb, 1 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc. Azərbaycan qızıl medallarının sayına görə 39-cu medalların sayına görə isə 27-ci yeri tutub. Pekin Olimpiyadasında ev sahibi Çin qızıl medalların sayına görə birinci yeri tutub, 51 qızıl qazanıb. Sonrakı yerləri isə Amerika və Rusiya tutur. Ümumilikdə isə Olimpiyadada 81 ölkə medal qazanıb. 2000-ci il Sidney Olimpiyadasında Azərbaycan 2 qızıl və 1 gümüş, 2004-cü il Afina Olimpiyadasında isə 1 qızıl və 4 bürünc medal qazanmışdı. Növbəti Olimpiyada 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək. Birazdan biz də bu haqda danışacağıq.
Xəbərlər bu qədər. Bizim xəbərlərimizi hər saat başı Azadlıq Radiosunun efirindən 101.7 efirdə də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin mətnini isə www.azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kiçik fasilədən sonra Xəbər Ətər davam edəcək.
Əhməd Cavad bu şeiri 1914-cü ildə Osmanlı Türkiyəsi 1-ci Cəhan Savaşına qoşulanda yazdı. Cumhuriyet döneminde Üzeyir Hacıbəyli bu şiire mahnı bestelədi. Kırmızı terror illerinde bu mahnı Azerbaycan'da büsbütün unutuldu. 70 yıl sonra meşhur bir müğənni bu mahnını ürəyinə yazıb Xəzər sahiline getirdi. Azerbaycan Cumhuriyetinden yadigar kalan üç sesten biri.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Çırpınırdın Qaradəniz şərqisinin tarixçəsi avqustun 25-də Canbakıda. Qonaqlarımız Müğənni Azərin və Qafqaz Media Mərkəzinin rəhbəri Sevin Nuriyeva. Hər gün Canbakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Canbakı isə saat 12-də qulaq asacaqsınız. Ənənəvi aparıcısı Sevdə İsmailovanın təqdimatında. Bu səhər Xəbər Ətər axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika gəmisinin Batumidə lövbər salması hansı şərhlərə yol açdı?
7 medal bu olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qazancıdır. Azərbaycan özü necə bu qazancdan razıdırmı?
Gəncədəki qaçqınların ən böyük arzusu nədir? Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Dünən ilk Amerika hərbi gəmisi Batumi limanına çatıb və yaxın günlərdə daha bir neçə gəminin gələcəyi gözlənir. Gürcü hökuməti isə Vaşinqtonun dəstəyini sadəcə belə qiymətləndirib. Gürcüstan dar gündə tək qalmayacaq.
Amma bununla belə Rusiya qoşunları da Gürcüstanı tərk etməyə tələsmirlər. Üstəlik də bu arada Gürcüstanda Azərbaycana məxsus qatarda partlayış olub. Neft daşıyan vaqonun niyə partlaması haqqında dəqiq məlumat yoxdur, amma ilkin ehtimala görə partlayışa səbəb dəmir yol xəttinə mina qoyulmasıdır. Bu faktın özü isə Avropanın narahat etməyə başlayıb. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Gürcüstana humanitar yardım gətirən Amşın Məqful Eskadra mina gəmisi dünən Batumi limanında lövbər salıb. Müdafiə naziri David Kezirashvili'nin sözlərindən görə ABŞ hərbi gəmisinin gəlişi o deməkdir ki, Gürcüstan tək deyil. İlk növbədə bu deməkdir ki, Gürcüstan tək deyil və dar gündə tək qalmayacaq. Bu həmçinin o deməkdir ki, Rusiyaya qoymayacaqlar ki, nə Gürcüstanda, nə də post-sovet məkanının hər hansı başqa yerində müdaxilə etsin. Batumidən 80 kilometr aralıqda yerləşən Pot limanı Rusiya qüvvələrinin nəzarətində qalır. Amma Gürcüstanın sərhəddən daha uzaq yerləşən ərazilərindən Rusiya qoşunları və hərbi texnikası artıq geri çəkilib. ABŞ hərbi donanmasının kapitanı John Moore'un dediyinə görə Putin də Rusiya qüvvələrinin yerləşməsindən onlar zərrə qədər narahat deyil. Yox, bu bizi qətiyyən əsəbləşdirmir. Biz aydın şəkildə maniyyəsiz limana daxil olmağa icazə aldıq və elə də etdik. Bunun üçün çox minnətdarıq. Gəmini mümkün qədər tez bura çatdırmaq üçün ən yüksək sürətlə hərəkət edirdik. Bu həftə Gürcüstana daha bir neçə ABŞ gəmisinin gəlişi planlaşdırılıb. Reuters agentliyi Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kaxalomayaya istinadlı xəbər verib ki, Moskva ilə birisi Putin'dən Rusiya qoşunlarının dünən çıxarılması barədə razılığa gəliblər. Amma Rusiya rəsmiləri bu məlumatı təsdiq etməyiblər. Əldə olan məlumatlara görə həmçinin ölkənin mərkəz hissəsində yerləşən Qori şəhəri ətrafındakı əsas nəzarət buraxılış məntəqələrində Rusiya əskərləri qalır. Rusiyanın iddiasına görə qoşunlar qan tökmənin qarşısı alınması və eləcə də separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının sakinlərinin müdafiəsi məqsədi ilə ölkədə sülhməramlı qüvvə qismində qalır. Moskva bildirib ki, onun qoşunları Fransanın vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs barədə razılaşmanın şərtlərdən uyğun olaraq indiki mövqelərində qalır. Lakin bu iddianı Gürcüstan, ABŞ və Avropa ölkələrinin liderləri rədd ediblər. Şəxsən Moskva ilə Tbilisi arasında vasitəçi olmuş Fransa prezidenti Nikola Sarkozy şənbə günü Rusiyadan Gürcüstandakı qoşunlarının hamısını geri çəkməyi tələb edib. Ağev həmçinin təkid edir ki, Rusiyanın daimi hərbi mövqelər və nəzarət buraxılış məntəqələrini yaratması razılaşmaya ziddir. Dünən Gürcüstanın Qori şəhərdə minlərlə didərginlər qayıdıb. Mananı adlı mağazı sahibi dükkanını yenidən açmağına çox şad olduğunu deyib. Bütün bombardmanlar partlayışlardan sonra bizi dəhşət bürüdü. Mağazanı bağlamalı olduq. Bugün isə onu yenidən açmağa imkan var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə münaqişə nəticəsində Gürcüstanda və o cümlədən Cənubi Osetiyada 150 min nəfərə yaxın adam didərgin düşüb. Dünən Qoridin 5 kilometrliyində yerləşən Skra adlı kənd yaxınlığında yanacaqla dolu sisternlər daşıyan qatarın partladılması, deyilənə görə Azərbaycandan Avropa ölkələrində neftin daşındığı əsas nəqliyyat xəttinin sıradan çıxmasına gətirə bilər. Ətraf Şedakartı regionunun qubernatoru Vladimir Vardzilaşvilinin dediyinə görə, Qatar avqustun 22-sinə qədər Rusiya qoşunlarının yerləşdiyi hərbi bazanın yanından keçən zaman partladılıb, amma nəticədə xəsarət alan olmayıb.
Rövşən Rahiboğlu, Gürcüstan ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün müharibəyə başladı, amma indi ərazi bütövlüyü daha artıq sual altına düşüb. Onun qonşusu Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü ilə bağlı problemi var idi və Gürcüstanda baş verənlərdən sonra bəzi yerli politoloqlar deyirlər ki, Azərbaycan Qarabağ siyasətində dəyişiklik etməlidir.
Ən azı müharibə ritorikasına son qoymalıdır. Bu, Bakıdakı politoloqların dedikləridir. Bəs siz nə düşünürsünüz? Forumumuzda biz bu sualı müzakirəyə çıxarmışıq. Azərbaycan Qarabağ siyasətinə dəyişiklik etməlidir mi? İsmarcılara keçməzdən öncə deyək ki, əgər sizin də bu suala cavabınız varsa, 3wazadlikradiosu.az saytına gəlin və fikrinizi bildirin.
Bizə göndəriblər, Bakıdan Lalə yazır ki, biz qismən inkişaf etmişik, hələ də güclü qonşu dövlətlərin təsirindən tam qurtula bilmirik. Bizim heç kimlə hesablaşmadan xarici siyasət yeritməyimiz bizi hansısa güclü dövlətin əyalətinə çevirməkdən başqa bir işə yaramaz. Lalə yazırdı bunu Bakıdan.
Bakıdan Ramin yazır, mənə elə gəlir ki, əgər siyasi iradə nümayiş etdirilmir bu məsələdə, Fələstin-İsrail münaqişəsi kimi həll edilməyəcək. Və mövcud durumda lazım gələrsə biz öz torpaqlarımızı hərb yolu ilə azad edəcəyik şüarı populizmdən başqa bir şey deyil. Xarici siyasətdə belə bəyanatların heç bir effekti yoxdur. Biz əlimizə düşən fürsətləri dəyərləndirə bilmirik. Məncə bu məsələ yaxın 5 ildə də öz həllini tapmayacaq. Ramin yazır bunu Bakıdan.
Bu Bakıda forumumuzda iştirak edənlərin fikirləridir. İndi isə biz Vaşinqtona bağlanırıq. Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondakı həmkarımız telefon xəttində olmalıdır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, demək, Gürcüstandan başlamaq istəyirdik. Demək, artıq dünən ilk hərbi gəmi yaxınlaşdı Batumi limanına. Gürcüstandakı şərhlərlə az öncə tanış olduq. Bəs Vaşinqtonun özündə bu haqda hansı fikirlər var?
Bu, 1921-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, ABŞ Qaradənizə hərbi gəmi ilə girir. Axırıncı dəfə Vrangelin qoşunları və başyöklərin əleyhinə olan ruslar Rusiya ərazisindən emigrasiya edərkən rusları oradan Konstantinopla daşımaq üçün istifadə olunur. Və bu, təbii ki, Qaradənizə, o Qaradənizə ki, Rusiya bütün hərbi təhlükəsizlik proqramlarında daim onu özünün daxili dənizi kimi qələmə verib, Amerika qoşunlarının, Amerika hərbi gəmisinin ilk dəfə ora girməsi dəxli yoxdur hansı məqsəd üçün. Bir demonstrasiyadır, bir nümayişdir, güc nümayişidir Rusiya. Və ilk növbədə Gürcüstanın və Gürcüstan vasitəsilə həm də Azərbaycanın keçən yolunun açıq saxlanması məqsədi güdür.
Aha, yəni dünənki partlayışdan sonra bu həm də bunun üçün vacibdir, vacib önəm daşıyır həm. Belə başa düşmək olar?
Bəli, bəli. Bunun önəmi ondan ibarətdir ki, Rusiya Gürcüstandakı etnik konfliktdən istifadə edib bəhanə kimi bütün biznesi dondurmağa çalışır, limanları ələ keçirməyə çalışır və belə bir məqamda limanlara ABŞ hərbi gəmlərinin gedib gəlməsi ən azı Gürcüstan limanlarının Rusiyanın yaxud Rus pərəst qüvvələrinin əlinə keçməsindən qoruyur. Yəni, bir əhəmiyyət bundan ibarətdir.
Qorxmaz, indi də seçkilərə toxunaq. Bu demokratların namizədi Barack Obama vitse prezidentini müəyyənləşdirdi. Bu namizədə münasibət necədir?
Bu namizəd xarici siyasət sahəsində kifayət qədər güclü ekspert sayılır və əslində qalsa Gürcüstan hadisələrinin bu seçimdən birbaşa əlaqəsi var. Belə ki, Gürcüstan hadisələrinə qədər Barack Obama bütün sorğulara görə Makkeyni xeyli qavaqlayırdı. Ancaq xarici siyasi böhran ortaya çıxanda məlum oldu ki, Gürcüstan barədə öz bəyanatları ilə, daha samballı bəyanatları ilə Makkeyn daha sərrast cavablar verir Amerika adından. Və bu da seçicilərə münasibətdə də öz təsirini göstərdi. Belə ki, Barack Obama'nın reytingləri kifayət qədər aşağı düşməyə başladı və keçirilən bir neçə sorğuda hətta McCain Barack Obama'nı önlədi. Belə olan halda uzun illər senatda, 30 il senatda senator qismində çalışmış, bir çox komitələrə rəhbərlik etmiş, o cümlədən senatın xarici siyasət komissiyasına rəhbərlik etmiş Joe Biden'in vicə prezident seçilməsi Barack Obama'nın xarici siyasət sahəsindəki mövqelərini gücləndirməyə yönəlib və bunun təbii ki bir effekti olacaq. Joseph Biden hətta John McCain'in etiraf elədiklərinə görə xarici siyasət üzrə kifayət qədər güclü bir dövlət xadimidir.
Qorumuz, təşəkkür edirik. Çox sağ ol ki, bu səhər bizim dinləyicilərimizə məlumatları çatdırdın. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışırdıq və indi artıq verilişimiz yarıdan keçir. 9-a 16 dəqiqə işir. Xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra mətbuat işmalı olacaq.
Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyir ki, Dünya Birliyi və Pakistan terrora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnağın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfər, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyib isə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Firdaus, sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
İndi isə baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres qəzetinə müsahibəsində Sərdar Cəlloğlu deyib ki, seçkini tanımamaq kimi avantürist layihələrə qoşulmayacağıq.
Yeni Müsavat qəzetinin açıqlamasında Mehman Əliyev deyib ki, terror aktlarını durdurmaq mümkündür.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı. Ekspres qəzetinə müsahibəsində Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, seçkini tanımamaq kimi avantürist layihələrə qoşulmayacağıq. İqtidarı beynəlxalq təzyiq qarşısında qoymaq milli maraqlara ziddir, deyib Sərdar Cəlaloğlu. Müxbirin isə belə bir sualı olub, Azadlıq bloku seçkinin nəticələrinin tanınmayacağı ilə bağlı indidən sənəd imzalanmasına çalışır. Hələ keçirilməmiş seçkinin nəticəsinin indidən şübhəyə alınması nə qədər doğrudur? Bu suala cavabında Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, seçkinin demokratikliyinin ilkin şərti real alternativlərin seçkidə iştirakıdır. Bunsuz heç kim ona demokratik seçki deyə bilməz. Seçkinin demokratikliyini göstərən ikinci amil seçki qabağı şəraitdir. Buna da beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət qiymət verib. Amma seçkinin tanınmamasını siyasi kurs olaraq qarşıya məqsəd qoymağı siyasi səhv hesab edirəm. Bu elə ənənəvi müxalifətçilikdir. Dünyada belədir ki, seçkinin nəticəsini tanımayan qüvvələr yeni seçkinin keçirilməsini təmin edirlər. Necə ki, buna qüvvəmiz yoxdur. Seçkini tanımamaq haqda addımı avantura sayıram. Ekspres qəzetinə müsahibəsində deyib Sərdar Cəlaloğlu.
Demokrat Partiyasının sədri. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, terror aktlarını durdurmaq mümkündür. Əbubəkir məscidinin ardınca Xətai rayonunda da terror hadisəsinin törədilməsi Azərbaycanda çox təhlükəli tendensiyanın əsasını qoymağa işarədir. Hələlik istintaq teraktların mənbəyinin üzə çıxarılması istiqamətində araşdırmaları davam etdirsə də olayların hansı xarici qüvvələr tərəfindən idarə olunduğu şübhə doğurmur. Qeyd edək ki, ölkədə siyasi proseslərin passivliyinin hökm sürməsi bu olayların təşəbbüskarlarını daxildə axtarmağı lüzumsuz eləyir. Daha sonra qəzet Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdən açıqlama götürüb bundan bağlı, o deyib ki, terror aktlarının arxasında hansı qrupların durduğunu konkret söyləmək mümkün deyil. Bu Rusiyada ola bilər, İranda, Amerikada. Ermənistanda. Həmçinin daxili qüvvələrin burada əli ola bilər. Məndə konkret versiya yoxdur. Eyni zamanda hadisələr Gürcüstandakı hadisələr kontekstində də baş verə bilər. Mehman Əliyev bu hadisələrin davamlı olacağından və geniş miqyası əhatə edə biləcəyindən ehtiyatlandığını bildirib. Ən pis oldu ki, bu Azərbaycanda baş verdi. Belə hadisələr ən çox Ermənistanla müharibə dövründə rastlaşırdıq. Ancaq indiki halda ilk dəfə belə hadisə baş verib, qorxusu odur ki, başlayıb və bu davam eləsə cəmiyyət və ölkə üçün çox pis nəticələr verə bilər. Həm söhbətimizin fikrincə, terror hadisələrinin qarşısını ancaq milli birliyə nail olmaqla doldurmaq olar. Yalnız o zaman terrorçular başa düşərlər ki, bu yolla nəsə etmək mümkün deyil. Bunu Yeni Müsavat qəzetinin açıqlamasında Mehman Əliyev deyib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Sülhəddin Əkbər Azadlıq qəzetinə müsahibə verib və müsahibəsində deyib ki, Bakı Ceyhana yenə təxribat ola bilər. Bildirib ki, terrorla mübarizədə böyük təcrübəyə malik Amerika, İsrail, Böyük Britaniya, qardaş Türkiyə kimi dövlətlərlə əməkdaşlığa ciddi ehtiyac var. Həmçin deyib ki, hakimiyyətin gözləmədiyi anda ölkə iqtisadiyyatı büdcəsi üçün böyük problemlər yarana bilər. Deyib ki, kommunikasiyaların boru kəmərlərinin partladılması ilə bağlı çox müxtəlif üsullar var. Düşünürəm ki, doğrudan da Bakı Ceyhana qarşı hər hansı bir təxribat nəzərdə tutulursa, daha incə üsullara baş vurula bilər. Minalanma nümayişkaranə bir hərəkətdir və bunun siyasi mesaj əhəmiyyəti daha böyükdür, deyib Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Sülhəddin Əkbər. Müsahibəni daha geniş formada Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və yeri gəlmişkən, mən əlavə edeyim ki, dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Ona görə bizim əlimizdə sadəcə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləridir və Futbol Plus qəzetidir. Futbol Plus qəzetinin bir məqalə var, Əlvida Pekin. Demək, qəzetin şərhçisi yazır ki, 29-cu Olimpiya oyunlarını Azərbaycan idmançıları üçün həm uğurlu saymaq olar, həm də uğursuz. Təmsilçilərimiz kəmiyyət baxımından yığmamız üçün yeni rekord müəyyənləşdirə bilmədilər, amma keyfiyyətdə Sidney Olimpiadasındakı nəticəmizi də üstələmədilər. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, 2000-ci ildə indiki qədər Olimpiya kompleksi yox idi. İdmançılar bugünkündən qat-qat aşağı səviyyəli şəraitdə hazırlaşdırırdılar. Birinci yerin sahibinə 600 min manat vəsait verilmirdi. Bəs yaradılan şəraitin gətirməli olduğu uğur niyə gözə dəymir? Bu Futbol Plus qəzetinin bugün yazdıqlarıdır və yer gəlmişkən elə bununla bağlı suala biz də cavab axtaracağıq. İndi telefon xəttində Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovadır. Səmaya xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, Şahnaz xanım.
Səma xanım, məlumdur ki, olimpiyada artıq başa çatdı və Azərbaycan olimpiyadanı 7 medalla başa vurdu. Bunu Azərbaycan üçün uğurlu hesab eləmək olarmı? Qazancdır mı Azərbaycan üçün?
Təbii ki, yəni ötən olimpiyonlar ilə müqayisədə bu dəfə medalların sayı da çoxdur, əyarı da yüksəkdir. Mən adi bir misal gətirim sizə ki, əgər bizim Atlantada varımız idi bir gümüşümüz, əgər bizim Sidney'də varımız idi iki qızılımız və bir bürüncümüz, əgər Afinada bir qızıl və dörd bürünc, təbii ki, bu dəfə bir qızıl, iki gümüş və dörd bürünc. Demək ki, bu dəfə medalların sayı da çoxdur, əyarı da yüksəkdir. Və mən adi bir misal gətirim, əgər biz Afinada dayanırdıq 50-ci yerdə medalların əyarına görə. Artıq Azərbaycan 39-cu sıradadır.
Amma Səma xan, belə bir
10 ölkə arasında və deməli sayına görə isə biz 7 medalla 27-29-cu yerləri bölüşdürürük.
Amma belə bir fikir də var ki, bundan öncəki olimpiadalar dövründə Azərbaycan idmançılarına o qədər də yaxşı şərait yox idi onların hazırlığı üçün. Amma bu dəfə Pekin olimpiadasına hazırlıq müddətində onlar daha geniş imkanlara malik olublar və onlardan daha yaxşı nəticələr gözlənilirdi. Siz bu cür fikirlərlə bölüşürsünüzmü?
Üstəlik bölgələrdə olimpiya kompleksi açılır, üstəlik müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən himayə olunur və yaxşı da vəsait məbləğ vəd olunmuşdu idmançılara.
Təbii. Yox, mən sizinlə razıyam. Yəni, əvvəlki illərlə müqayisədə bu dəfə təbii ki, idmançılara daha çox vəsait xərcləndi. Mən bir misal gətirim ki, 96-cı ildə əgər Atlantada olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə 425 min manat, Sidney'ə 545 min manat, Afina'ya 700 min manat vəsait xərcləmişdirsə olimpiya oyunlarına hazırlığa, bu dəfə 3 milyon 150 min manat vəsait xərcləmişdir. Pekin olimpiyalarına hazırlıq məqsədi ilə. Təbii ki, yine siz bu idmandı daha çok olabilirdi yani. Olabilirdi ki daha çok medal olsun, daha yüksek eyyarlı medallar olsun. Yani el idmançılar var ki bunu menden dönen de soruştular. Kansı idmançılardan siz medal gözlüyordunuz. Onlar medala yakınıydılar. Nizami Paşayev'den gözlüyorduk biz. Namik Sevdimov'dan gözlüyorduk biz. Yaşar Ahmedov'dan gözlüyorduk biz. Samir Memmedov'dan. Yani idmançılar var ki belli onlardan biz medal gözlüyorduk. Ve eğer o idmançılar da medal getirseydiler tabii ki medalların sayı da çok olardı.
Niye alınmadı? Ama, yeterince meşk edememiştiler. Yoksa sebep neydi?
Siz necədi? Bu artık ona mən cevap verə bilməyəcəm. Çünkü Nizami Paşayev özünə cavabdeh ola bilər. Namik Sevdimov özünə cavabdeh ola bilər. Bu idmanı mən bir də deyirəm. Yəni kimisə qınamaq ki sən niyə bunu eləmədin? Tabii ki elə bilərdilər. Elə idmançı var ki, onu eləyə bilərdi. Elə idmançı var ki, bacarığından da çox yüksək nəticə əldə elədi. Məsələn, Şahin İmranov. Şahin İmranov mənə eminəm ki, qızıl da qazana bilərdi, amma Şahin İmranovun qolunun zədəsi yenə də öz sözünü dedi. Çünki Şahin Bakıdan artıq qolundan əziyyət çəkirdi, onun zədəsi var idi. Müalicə olundu, müalicə olmasına baxmayaraq, amma yenə son məqamda zədə öz sözünü dedi. Buna baxmayaraq, yenə Şahin sona dək mübarizə apardı və bürünç medalı ölkəmizə gətirdi. Təbii ki, hər idmançı özünə cavab verdi. Amma mənə elə gəlir ki, elə idmançılar var idi ki, mən bir də deyirəm bunu, mən deyə bilmərəm ki, doğrultmadılar ümidləri. Haradasa tam doğrultmadılar ümidləri. Onlar daha yaxşısını eləyə bilərdilər. Amma bu idmandır. Mən özünüz də bilmirəm, izləyirdiniz ya, yox, orada var idi belə olimpiya çempionları var idi ki, iki qat olimpiya çempionuydu, məğlub olurdu. 4 qat dünya çempionu, 5 qat dünya çempionu var idi ki, məğlub olurdu. Burada idmandır. Hər bir sürpriz ola bilər özü də olimpiyadada. Olimpiyada həqiqətən sürprizlərlə doludur.
Səməd xanım, belə başa düşdüm ki, bugünkü mətbuatda bəzi fikirlər, tənqidi fikirlər yer alıb ki, uğursuz da saymaq olar bu çıxışları Azərbaycan tərəfinin, amma siz öz fikrinizdə qalırsınız və hesab edirsiniz ki, uğurlu çıxış idi bu.
Siz, mətbuat təbii ki, mətbuatın hər kəsin öz yanaşması var. Mən bir də deyirəm, Azərbaycan ötən olimpiyonlar ilə müqayisədə bu dəfə daha çox medal gətirdi. Bu dəfə medalların sayı da çox oldu, əyyarı da daha yüksək səviyyəli oldu. Amma təbii ki, daha çox medal ola bilərdi. Daha çox medal ola bilərdi. Amma neyini, yəni bu dəfəki nəticə belə oldu və bu dəfə də mən deyərdim ki, tənqiddən çox, yəni heç olmasa idmançılarımıza dəstək olsunlar, idmançılarımızı dəstəkləsinlər. Çünki Cənab Prezident də hətta Olimpiya kəndində idmançılarla görüşdə də bu fikri səsləndirdi ki, Atlantada bizim bir medalımız var idi, Sydney'de bizim 3 idi, Afina'da 5 idi və bu dəfə 7 oldu. Amma o fikirdə səsləndi ki, il və il medalları qazanmaq həddən ziyadə çox çətinləşir. Özünüz də görürsünüz, hər bir yarışın, bəzi yarışlar var ki, onların şərtləri də dəyişir, yarışlarda müəyyən qanunlar da dəyişir. Yəni bunları nəzərə alsaq, təbii ki, mən bunu özümüz üçün uğur sayıram. Bizim mən adi bir misal gətirmişsə, bədii gimnastikada. Bizim qrup hərəkətləri üzrə bədii gimnastikada komandamız dünya çempionatında 10-cu yer tutub lisensiya qazanmışdı. Və ilk dəfə idi ki, bu olimpiyadada bizim qrup hərəkətləri üzrə komandamız iştirak edirdi. Və gəldilər, birdən də 7-ci yer tutdular. Və 7-ci yer olimpiyada üçün çox uğurlu bir yerdir. Yəni, burada uğur da var. Və yaxud da ki, biz müstəqil bir ölkə olduqdan sonra bu müstəqil ölkə olaraq olimpiyalarında iştirakimizi nəzərə alsaq, judoda bizim belə uğurumuz olmamışdı. Bizim birdən-birə bir qızılımız, bir gülüncümüz var. Yəni, belə nüansları nəzərə almaq lazımdır.
İdmançılar nə zaman gəlir?
Artıq bugün gəlirlər. Artıq bu günlərim axşam saat 6-da təyyarə inəcək Bakıya.
Oldu. Çox sağ olun, Səmaya xanım. Çox sağ olun. Mən
minnətdaram bu diqqətinizə görə. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova idi və Azərbaycan Olimpiyadada qazancından razıdırmı? Bu suala cavab verirdi.
Verişimiz davam edir. Artıq mövzunu bir qədər dəyişməli oluruq. Gəncədəki qaçqının ən böyük dərdi nədir? Deyəcəksiniz, qaçqın elə hər yerdə qaçqında. Onun da ən böyük arzusu torpağına qayıtmaqdır. Amma belə məlum olur ki, danışıqlar davam etdiyi və işğal olunmuş ərazilərə qayıtmaqla bağlı dəqiq tarix olmadığından bugün qaçqınlar arzuları Çin olana kimi mövcudluqlarını qorumalı, sağlamlıqlarının qeydinə qalmalıdırlar.
Hərçənd Gəncədəki yataqxanalardan birində məskunlaşan qaçqınların gün güzəranına baxanda görürsən ki, bu elə də asan deyil. Xəstəlik, ifunət, su qıtlığı, yararsız ərzaq yardımı. Gülruh Novruzlanın reportajını dinləyək.
Töpürə, töpürə görmə suyu. Töpürə. Növbəyə durmuşam, su növbəsinə. Kimədə su götürəm, aparam.
Bu qadın Gəncədəki Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 5 saylı yataqxanasının həyətindəki su kranı başında qab yumaq üçün növbədə gözləyir. Bir çox problemlərin olduğunu deyən yataqxana sakinlərinin ən böyük dərdi məhz su sardandır.
Bir dənə krantdır. Gör necə nəfər burada uçurətlədi. Bax, o gəlin paltar yuyasıdır, darışqa yuyasıdır, o birisi gün yuyasıdır. Uçurətə gözləyirik, saat 6-ya qədər də suyumuz. Suyu 5-ci mərtəbəyə qaldırır.
Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşərək burada yerləşmiş yataqxana sakinləri artıq 15 ildir ki, belə çətin şəraitdə yaşamağa çalışırlar. Yaşı 60-dan çox olan Pakizə Murtuzayeva da onlardan biridir.
Qabağımızdan çətin qış gəldi. Binalarımız çox bərbat vəziyyətdədir. İmkan vermir, kriz atılır üstümüzə.
Sakinlər deyir ki, yataqxananın digər ən vacib problemi isə şəhərin çirkab suyunun onların yaşadığı yerə axıb tökülməsidir. Yataqxananın ağsaqqalı olan Dəmir Əskərov deyir ki, hətta öz vəsaitləri hesabına lazımı su boruları alsalar da, indi nə borulardan xəbər var, nə də təmirdən.
Şəhərin kanalizasiyası gəlir dolu bizim padvala. Şəhər icra hakimiyyətindən bizə dedilər ki, 100 metr turba aldıq. Ya bizim turbalarımızı verin, ya bu kanalizasiyanı bizim üstümüzdən kəs. 15 ildir burada yaşayıram mən. Bizim səsimizi kimə eşitməlidir?
Yunus Heydarov ötən qış yataqxanada kanalizasiya suyunun axması səbəbindən baş vermiş qəribə bir hadisədən danışdı.
200 il yer oldu. 2 gün biz o meyitləri götürə bilmədik. Sahə buz bağladı, o kanalizasiya suyundan.
Yunus Heydarov 7 ay bundan əvvəl yardım şəklində verilən ərzaqlardan yataqxanadakı sakinlərin kütləvi olaraq zəhərləndiklərini deyir.
Qaçqın hara? Kapçoni kalpası hara? Elə köhnəsini gətirmişdilər ki, çağırdım ki, ay cəmaət, yeməyin, bizim ballarımız qırılacaq. Aman uşaqlar acdılar. Yedilər, gecə skorlar bura dirəndi.
Valideynlər deyir ki, kanalizasiya suyunun uşaqların oyun meydançasına axması infeksion xəstəliklərin bu uşaqlar arasında kütləvi yayılmasına səbəb olub.
Çöldə çıxıb oynayırlar, bax qızımın biri malariya, küsülüyorsa, biri sarılığa, tək mənim yox, bu obşu teldə nə qədər insan varsa hamısının uşağı xəstələnib.
Hər oyunda sevirəm, amma biraz iyidən oynayabilmişlər.
Biz stadionda top oynayırıq, çatı oynayırıq. Biz oynadığımız yerdə su kanalizasiyanın suyu gəlib oyuncaqlarımızı biz oynaya bilmirik. Xəstəliyə tutuluruq. Malariyaya tutuldum, xəstələndim.
Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin baş infeksionisti Şirin Əhmədova da xüsusilə az yaşlıların belə çirkəb mühitlə təmasda olmasının çox təhlükəli olduğunu deyir.
Çirkəblə birbaşa təmaslandırsa, mədə-bağırsaq infeksiyalarının yayılma ehtimalı daha çoxdur. Kanalizasiya sularına sarılıq xəstənin ifrazatı axırsa, yəni sarılığın A forması ilə xəstələnmə halı mümkündür.
Bir tərəfdə əyəx yoludur, bir tərəfdə də çörək bişirirəm. İydən, qoxdan durmaq olmur. Neynəməliyəm? Yer yoxdur.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Şəhər üzrə rəhbəri Süleyman Abbasov isə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanaların çox bərbat vəziyyətdə olmasını təsdiqləyir.
Onların hamısının da infrastrukturda problemlər var. Çoxdan da elektrik xətləri dəyişilmir, su xətləri, kanalizasiya xətləri. Bunlar əksəriyyətində dəyişiləsidir.
Abbasov yataqxanaların nə vaxt təmir ediləcəyini dəqiq bilmir. O deyir ki, bu dövlət büdcəsindən ayrılacaq maddi vəsaitin məbləğindən asılıdır ki, yeni büdcənin qəbul olunmasından sonra dəqiqləşəcək. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə Şəhər üzrə rəhbəri Akifə Əliyeva deyir ki, qaçqınlara ayrılmış vəsaitlərin xərclənməsində problemlər var.
Qaçqınlara ayrılan vəsaitlər öz yerinə çatmır.
Süleyman Abbasovun bildirdiyinə görə, Gəncə şəhərində təxminən 16 min məcburi köçkün məskunlaşıb ki, onların əksəriyyəti məhz çətin şəraitdə yaşayır.
Bizə baxan yox, eləyən yox.
15 ildir burada yaşayıram mən. Biz nəyə etməliyik? Səsimizə eşidən yoxdur.
Gülruh Novruzovanın reportajını dinlədik. Artıq verilişimiz sona çatır. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün bir yerə toplaşacaq. Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb-tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, Xəbər Ətərin birinci hissəsinin sonuna yaxınlaşdıq və bizdən sonra efirdə İz mədəniyyət proqramı olacaq. Daha sonra 25 dəqiqəlik fasilədən sonra yenə biz burada olacaq.
Hələlik isə hələlik deyirik sizə və 35 dəqiqə həmsöhbətiniz biz idik.